Se der ja, der trekker vi på plass og fyller opp kopper og får oss litt drivstoff og energi til å følge med. Men jeg må jo si det har gitt mye energi de innslagene vi har sett det nå også, både ut fra den store verden og den nære verden. Både det som foregår nå og som kanskje skal skje I fremtiden. Nå vi ganske stolte her fra NTNU her ved campus I Gjøvik. Vi har jo blitt så svære, vi har blitt en del av Norges største universitet. Vet du hva? NTNU, det så svært at telt opp I antall ansatte og antall studenter, så cirka 1% av Norges befolkning, de en NTNU-er. Hæ? Så svære vi. Og ifra våre venner I Trondheim, så har vi fått besøk her av professor Ekaterina Prasolova Førland, Og hun I stedet for at jeg skal dra en lang, lang presentasjon, så tror jeg heller bare sier at hun har jobbet med VR og AR hele sitt yrkesliv, og I NTNU vår fremste drivkraft på alt som med VR og AR og forskning og arbeid med det, og som jeg sier AR, VR, pluss, pluss, for det også litt mer. Og nå skal hun presentere noe av det de forskere jobber med, hun sammen med et team studenter. Vær så god, Ekaterina.
Tusen takk. Virker lyden nå? Ok. Ja, tusen takk for at dere inviterte meg hit. Veldig glad for at jeg endelig kom til Gjøvik. Etter at vi har samarbeidet med Gjøvik I VR I mange år, så endelig jeg I Gjøvik I real life. Så denne presentasjonen I går kjørte noe liknende på norsk, men I dag skal jeg gjøre det på engelsk. Ok, so I'm going to talk about immersive technologies for learning and collaboration. At NTNU with the focus of the research group and lab I'm leading, Innovative Immersive Technologies for Learning, or IMTEL. You can follow us on Facebook. Please like us right away. And I'm going to talk about all the exciting new technologies we are working with, like Magic Leap here. This is Photoshop, we only have one, but we are hoping to get several more. Our extensive collaboration with the industry public sector here visiting Equinor, and also our vision, our work to include as many as possible both genders, both people from technology and from humanities into this world of immersive technologies and show the possibilities that immersive technologies can provide for collaboration and learning. So first, many people ask me, why do you love VR? Well, I am what they call a couch potato, in Norwegian sofagris. So I hate exercise. I never do any exercise except in VR. So the only forced to drag me from the couch and up and make me do some physical activity is VR. So here I am climbing the wall and trying to get some gold coins on my treasure hunt, and I'm hanging here and I'm thinking I shouldn't have eaten all those cakes for lunch. And I assume here in Gjøvik have everybody done alpine skiing. Raise your hands. I have never done any alpine skiing. I think it's dangerous. But in VR, I can. What do you think of my technique? Well, please be honest. And here actually I have this coach, virtual coach, who told me how to swing perfectly. I didn't fall very well, but still I'm very proud of it. Well, what could be more relaxing Friday afternoon than some zombie hunt? You really get a lot of exercise, you sweat, you lose a lot of calories from all those cakes, and I love it. And finally, this is something you only can do in VR, swim like a fish. Let me see how I get this. Oops, no. I really need to show you how I swim like a fish. There's some... Oh, no. Oh, now, finally. Okay, be honest, how do you evaluate my swimming technique? I see some potential for improvement, but still I'm quite proud. You have to swing like graciously, and you have to attract sharks. And when the shark swallows, you have to continue swinging so the sharks get tired and dies. It's still, you get quite, you get a lot of exercise for that. Okay, so I also love a lot my VR lab. At Dragvoll, it's a top modern, innovative learning area research facility. It's part of the VR lab network. And we develop VR and AR apps for math, language, climate, history, and medicine in collaboration with the corresponding research environments. And we also run a lot of activities. We have innovation days. The next one is May 7th. If you are in Trondheim, please sign up. And we have a lot of visitors, maybe 50 visitors per day, a lot of students coming. So we're just standing and put VR glasses on them, and maybe 80 per week. We also get visits from not just from people from NTNU, but also from people in Trondheim municipality, NAV, Norwegian Army, and so on, and even from other cities. So here you see students enjoying VR, and a professor from Sweden running on a treadmill, and from Riga Kommune, digging in a virtual grave place, in a virtual construction space, and from Norwegian Army. And here is girls from 40 girls from schools all over Norway. Hopefully, next leaders in the environment. And we do innovation days. This is our we had so far. Next one is 7th. We have international speakers, and you see some pictures from here. Here's somebody who really got immersed with Magic Leap, crawling. And here is, we have been collaborating with Jovik for quite some years now, and started with Simon McCallum. Most of you probably know him. He was now in New Zealand. And I remember I was on my maternity leave, and suddenly I got this mail from Simon, shouldn't we have some VR collaboration across cities? I said, why not? I've just had a baby, but it doesn't hinder me to work in VR with Jovik. So our idea was to create this infrastructure, four campuses, one reality, with connecting all VR labs into one. And we have started with having this following up the merger of NTNU in Jovik College in Trondheim with VR collaboration. So you see students doing experts in team exercises. They met for 2 semesters every Wednesday in VR. Here is students having how this Carlo is the one who is going to show you our demo. Or even in mixed reality, we try with HoloLens, where learning assistant could watch students collaborating as a hologram on the table in a so-called God mode. Here is a quick video, if everything works. So all these meetings in Jovik actually happened. So here, these are students meeting from Trondheim and Jovik and writing on the blackboard and sharing diagrams. Okay, I don't have much time, so just move forward. This is something we're going today, a direct connection between Trondheim and Jovik in VR. The students, Carl and Martin, have developed. The main purpose is learning Norwegian for international students and employees. So here is, we had some previous meetings. This must be Doug. Doug, do you recognize yourself? Yeah. Also, we have, after this demonstration, we need some testers for students' master project. So please, we need international volunteers. Volunteers will get huge amount of chocolate, fame, and glory. So please volunteer and talk to Carlo. So one of our major projects now is with NAF, where we develop virtual job taste for young job seekers, where they can explore workplaces and typical tasks in VR, in safe settings, and in a motivating way with gaming elements. Here you see the director of NAV is mentioning also in her chronicle, and also we got a lot of coverage. We have got different awards, made to the final Augie Breakthrough Awards. We got this Best Demo Award here, just show you this video, made by Memo, NAV own magazine. So our main app at the moment is fish farming and processing. So here you see how you can get a taste of how to sort salmon. We didn't implement the smell of fish. Fortunately, we're still working on it. It's possible technically. Here you learn to cut fillet. You also have this job interview that you can use just with cardboard glasses on your phone. And we're already starting to testing this. We tested it in the lab, but we also tested in, we're now testing at the NAV offices all around. And the majority believed of that this is, should be a part of what NAV offers to young job seekers at NAV offices. So hopefully soon at every NAV office, a VR station. That's our goal. Okay, now some more videos. So you have seen this. You don't have much time. We skip over the fish one. In addition to fish, we're developing now also this windmill electrician going after the windmill in collaboration with Solar Energy. You can climb up to the windmill, and if you don't hook up, then you're going to fall. It's all important. Safety is very important. But just again, I try to drag a bit so you get up and you. The student got recently more tasks implemented. You can also go upstairs at the top of the window and exchange. And also another workplace additional, it's construction and. Where you actually dig with a spade. Here we use not VR but mixed reality headsets. So if you first again, I just get to the put on your working equipment. Again, safety is important. You put some pipes together. just and this is actually the digging. My favorite part is the digging because you kind of get physical, you know, you feel how. You also have the digging machine, but it's more fun with the actual physical digging in VR. Yeah, like, hold your controllers, right? Still working, but it's work in progress. Okay, and again, we do this medical projects, visualization in HoloLens. Maybe Carlo, you should get ready for this before we. Sandborg procedure where you inject Botox into a node here for migraine sufferers. So we develop an app for training neurosurgeons in HoloLens. And you visualize the anatomy and also in collaborative modes where the trainee and the doctor can see this together. This is another project we do with St. Olaf's procedural training with ultrasound and so on. Let's see how. And here we are the first one to use Magic Leap in Norway for medical training visualizations. Here you see our principal Gunnar Bovin, who is neurologist himself, training this Sennabok procedures in Magic Leap.
Ja, den litt sånn. Ja,
men kommer. Hvorfor gjør injeksjonen der ved å trykke på
en av. Nei, ja, hvis du går tilbake, nå gikk du ut, så hvis du trykker den bumper øverskjelappen til du kommer tilbake til multitude. En gang til. Der, slipper. Og så kan du gjennomføre med å faktisk bare dytte den bort, eller mot punktet. Så må du bare strekke den ut, egentlig. Ja, hvis du da prøver å nå.
Going quickly, other projects, visualizing climate change in VR, what happens if the sea level rises, we're going to show it at Big Challenge Festival. You can also walk in Trondheim in this VR treadmill and explore flooding. You can shoot cars and it turns into bicycles. Okay, just hope these videos. This early version, we now have a more advanced. You actually walk around through the board. You have some targets that you learn about from the environmental game. So now, this current version, you shoot cars and turn them into bicycles. You shoot at roofs, and they turn them into solar panels. And you can see if you perform, you meet your environmental goals. Now the app, visualization of mathematics on Mars, like volume, geometry, historical reconstruction in VR and MR for historical manuscripts. We don't have much time, so just because I want to leave the space for a real demo. My passion is about women in immersive tech, so I have started Women in Immersive in VR Norway. I collaborate with Women in Immersive Tech Europe, and we really need to get more girls into this area to shape it in the future. And this is something we try to do at every occasion. Okay, we do a lot at our group, is have a new postdoc starting. We have our lab is used in courses in different study programs from teacher education, pedagogy, cultural studies, geography, and so on. So we collaborate with industry. We are part of XR Norway, XR NTNU network. We have started applied for joint CTF Gemini Center. So please, if you have any ideas, contact us and visit our lab. Okay, now we go to the live demonstration. Again, testers, chocolate, frame, glory. Okay, and now we move the. So this is okay. We know it's about Easter. So now I will invite you to go to the on a virtual forest trip, ut på tur aldri sur, som det heter, and at the same time learn some Norwegian.
jeg hører ingenting hvis det du snakker. Yes, hello. Hello, Carlo. Yes, I can it's going to be for me because I can only see you, but my name is Martin. I am working together with Carlo on a master thesis. We have made this this language learning or Norwegian learning application where you're put into a forest or a Norwegian cafe and can interact with other students and teachers. This is a lot better.
And since I'm a teacher, I have that I can work with. These are the objects that are spawnable so that people can interact with. You can add them to the world. For example, an orange. And, yes, teleport.
Scene.
Functional, but we have
I am a student, but I have an apple in my dictionary. So I can try et äpple. Hey. Oh, my apple. Yes, I cannot see the name of the app anymore. Me? No, nice meeting you all.
Yeah, we also collect questions to the panel debate. Where all our presenters will be in the panel in front here. So I think we give a big hand to Katarina and her students.
One last thing, it's also possible to try this yourselves in the demo later.
Yes, vi har tre demoer fra klokka ett og utover, og dette vil være en av de. Så da, mens vi gjør oss klare til neste innslag, jeg må jo si at hvis noen synes jeg går litt rart, så det fordi jeg øver meg på å gå på nytt etter at jeg kjørte alpin på ordentlig tidligere i vinter. Så jeg burde jo kanskje egentlig heller brukt Katarinas programmer for å spart meg for dette. Nei, det kommer. Og så kommer jeg selv fra humaniorafeltet, og jeg synes det så morsomt med disse små kulturelle observasjonene. Akkurat som når jeg sitter med utenlandske kolleger og spiser min norske matpakke i kantina, de begynner å kommentere det norske konseptet matpakke og utfordre det. Det morsomt. Og så legger jeg merke til ut på tur, hva den første glosa en utlending trekker inn i ordlista når han skal beskrive den norske turen i skogen. Dere så det? En appelsin. Det veldig, veldig artig sånn å se hvordan man med utenlandske øyne observerer oss nordmenn med våre rariteter. Det var et lite sidespor. Nå vi klar for neste presentatør. Det en av våre venner her i vårt eget nærmiljø, Rune Vanli fra Vigsel. Og det de blant annet driver med, som han skal ta oss litt med på nå, tenk dere, en byggeplass, hvor komplisert det for ikke si alle tegningene, dataen og alt, og alle som trenger å ha kunnskap og tilgang til disse tegningene og planene. AR, VR noe av løsningen på det, og Rune, han skal vise oss hvordan. Vær så god.
Mm-hmm. Funker mikrofonen? Ja, vi et selskap som heter Vigsel, holder til Bjøvik. Jeg oversatte dette her I siste minutt, så jeg skal prøve å ta den på engelsk, men bare unnskyld hvis det mye dårlig engelsk. We have created a collaboration platform, not too different from the one NTNU is using, but it is designed for containing extremely big 3D sets of data. And it's so it's optimized for performance on really big 3D data sets with accurate data models. This makes it very practical for big construction projects. A building like this, a hospital, could contain several million components. So that's where we've been working. And the same with industrial manufacturing. They contain really accurate and high level of details in their 3D models. So if I want to focus on the manufacturing and construction today. One of the problems they have is that they have frequent physical meetings every 14 days or something like that, where they meet in person. They a large project, part of the budget goes to error correction from because it's a complicated a building is complicated, electrical crashes with ventilation and things like that all the time. The consultancy agencies like the Sweco, Norconsult, etc., is having a big focus on emissions. 80% of their emissions come from traveling to the, these kinds of meetings. And even with all these meetings that they have, those they still have a big, a lot of mistakes and budget breaks. So they have the mandate from Statsbygg and ByggQN to lower these numbers. So what we try to do is what Statsbygg is calling democratization of the project information, so that all the information on the project is available for everyone, anywhere, all the time, by using VR. That means that you can have more frequent reviews in less time and without the traveling. Which again, hopefully, reduces the number of mistakes being done. So what we do is that we made a fully automated solution that brings the CAD model. In this case, it's a train, but it could be any 3D CAD model, automatically into virtual reality and makes it available to anyone on the project team. So in this case, let's say it's Tim designing this train, and he needs expert advice from Linda. He just calls her up and asks her to join him in VR. And he can talk her through his design decisions, and she can give feedback on where it's gone wrong. It's important to point out that we are focusing on VR now, because that's what the companies we're working with have in their offices. But we will end up with mixed reality eventually when it's when the hardware is available at the clients we're working with. It's important also that everything is fully automated. So if Tim does the revisions on this train model 10 times a day, it's important that it's available instantly to Linda for review. This is an example of for an architectural clash detection. They have system to automatically detect where the ventilation collides with the architecture in this case. We pull all the 3D models automatically from the storage space where the clients are storing their BIM models, in this case. It could be, as I said, several million components. Let's say one of those pillars is one component, the pipe is another. And we also pull... they have an issue tracking system. A construction project can contain 800 issues. Collisions like this that needs attention. So we pull all the issues from there, so you get a list of all the issues that needs to be solved, and you can go through them with your team in VR. And any changes to the issue reports that you do, when you find out who is responsible for changing that pillar and ventilation collision, that's automatically updated into the project management system that they're using. We also made it so that anyone can participate without VR glasses, because about 1/3 of the people that we're talking to has VR glasses available. So 2/3 need to still be able to join through their regular desktop laptop or in a big room meeting. Our post benefits from this is that what they call the triple bottom line, which contains an economic, environmental, and social factor. So you reduce the cost, you reduce the carbon footprint, and a lot of the project-based commuting can be eliminated. We were picked up by the Explorer, which is the Norwegian showroom for green and sustainable solutions. It's a bit of a long link, but yeah, if you go to our website, you can find the link to read about that. They have done all the research on the numbers, so this is not our numbers. We have a distribution for this service in all the Nordic countries now, and have about 20, getting near 30 companies using this on their projects. I probably don't have to say it in this room, but usually someone always puts up their hand and asks if we're going to eliminate physical contact. But this is what we're trying to eliminate. This is how they usually do the meetings. They wait for it to be their turn to go through their issues in a big room meeting. So you want to reduce those kind of meetings and keep these. Yep, that was all I had. I think I'm a bit ahead of the time. If there's any questions? Nope.
Ja, takk skal du ha. Da har vi et sceneskifte her. Og så går vi over til Yngve Strype, som har kommet hit fra EAB Engineering. Og det den av de inviterte presentasjonene som har desidert kortest vei. Nesten vegg I vegg. Det nesten så vi kan shake hands gjennom vinduene her. Og det ganske interessant da dette oljeselskapet skulle plassere seg og lokalisere seg. Og oljeselskap, de pleier jo gjerne å være der som Bovea I Stavanger og der omkring, eller på Vestlandet. Eller så det også et kløster av dem I Asker og Bærum. Så valgte de å plassere seg her på vår campus, både for å ha nærhet til fagmiljø, og til smarte hoder som de kanskje kunne få tak I her på campus. Det var det de sa. Og så har jeg kanskje en idé til om kanskje en grunn til for at de lokaliserte seg her. Og det var jo selvfølgelig for å posisjonere seg på Mjøsas kyst når det skal settes ut leiteblokker her ute. Vær så god, Yngve Strype fra EAB Engineering.
Takk, takk. Thank you for the good introduction. We need to say yes to this invite, just living 100 meters away. So we would like to contribute to this. We have been using virtual reality as a tool and try to test it out in an industry which is not very in the forefront of using new technologies, to be fair. This can give us a very big impact in the industry to being in the forefront. And we are a small company inside a bigger company, inside a huge company called Schlumberger. We are 100,000 employees around the world. And Schlumberger has set up what they call nerve center in new technologies in Silicon Valley and Boston and London. But EAB have their own nerve center just next door. So just briefly. Okay. I can do VR, but I can't do PowerPoint. Okay. Here you go. I've just slipped through this. This is who we are. What we do yellow things that is installed on the seafloor around the world. That is the introduction. We started this journey with digitalization, and we have three main areas we will work on, and that is virtual reality, augmented reality, and what we call model-based definition. And that I will talk about VR today, but model-based definition is about getting rid of traditional 2D drawings and use the 3D model as the carrier for the information needed to do the fabrication downstream the value chain. We are working globally. We have design centers in different places around the world and also manufacturing plants around the world. We are collaborating in real time on the same projects, meaning they're designing a valve in Leeds and they're designing another piece of equipment in Houston. And we have the fabrication plants depending on the client, what they want, where they want the equipment produced. So it's a term called local content, which means that they want to produce the equipment in the country that have the oil field. This is very challenging due to both language and cultural differences, a lot of export and import of equipment. It's a lot of traveling, and we are working on different time zones. And that's one of the things that VR can solve, that's the time zones. Somebody needs to work in the night. this is a project of a gas field offshore Egypt. So EAB, we are designing this again, yellow piece of equipment in the middle of the slide here. But we have different type of equipment, so we are the overall design responsible for this equipment, but we have different components coming in from different locations around the world, both design-wise, when we're doing the design of the equipment, but also when we're doing the manufacturing. So here is a... You can see in the table here that we have different type of equipments named here, and you can see the different locations where they're coming in from. So being able to using virtual reality as a tool to collaborate and to meet inside the 3D model to make decisions is a big advantage instead of just using phones and emails and screen shares and so this is the benefits that we have found out for this pilot project, is that the 3D model is a single source of truth. So we can just put the 3D model inside the system, and that is just spitting out a virtual reality model on the other side. So we use no time in converting the 3D model, because that's handled automatically. Another benefit is that in the virtual reality, we get everything in true size. So it's not like spinning a 3D model on a computer, because we see it in real life, so we can see, do we have access? That's a big benefit. It's easy to explain the equipment to non-technical personnel. I guess this is the same everywhere, but it's a lot of non-technical people that making decisions. So it's easy to explain how the equipment really is. And it also allows for many people to interact on the same 3D model. So we have been 3 to 5 people inside the same 3D model. That can also be a challenge, because if you get the designer of the valve inside the model, he's just standing next to his valve and looked at, this is my valve. Yeah, but we are discussing something else over here. So all they just jump around in the 3D model, so it can be hard to gather all the people inside the 3D model. We can find errors at in the models easy. We can see clashes, and we see it in true size. We also have some challenges. It's a new and it's the user interface. Some people doesn't really like to have the headset on. You can see that, try this on. No, that's nothing for me. So you need to go to the next person because that person cannot be a part of this pilot project. Something we take for granted here in Norway and in the Western Europe is internet connection. So the presentation this morning with a field technician was a very nice presentation. But it's very hard to do that to a field technician down in Nigeria, Angola, which don't have any internet access at all. Presence can be challenging if you are in a meeting room and two people have the VR headset on and the rest of the participants doesn't have. So what are we talking about? We need to be on the same page. That can be challenging. You also need to have computers that's this good enough to run this type of application. You need to have at least our company, which is a part of a large company with IT policies and everything. It's very hard to get this application into those kind of system. That takes time. And the keyboard and the mouse is still a good user interface in some tasks. We must not forget that. Yes. So the next steps, we will try to increase the usage of VR. We will also try to use VR as a carrier for more information. So when we are having these meetings, we can have more information available in the meeting room. We are trying to get VR-compatible computers inside the Schlumberger IT domain. That's not straightforward as well. And we also have been talking about using the 3D model in augmented reality use cases as well. So again, the presentation this morning with a gearbox is something that we have looked into for use for the assembly manufacturers. So we have been playing a little bit around with augmented reality. I mentioned some application, Korea Illustrate and Vuforia Studio, to create this type of interactive user manuals and interactive assembly manuals. And how we can distribute those type of information to our vendors who are actually building the equipment. And this is also how we can go from paper on drawings to 3D models and how they can be utilized downstreams. So this is the other part of our project. So that was what I had on this one. So thank you.
Ja, takk skal du ha. Da gjør vi et sceneskift igjen. For en tid tilbake så var jeg med på et lite prosjekt, og da gikk det opp for meg en ting som så selvfølgelig at jeg ikke hadde tenkt på det før. Og det en type komponent eller et aspekt eller perspektiv eller hva man skal kalle det, som til stede i så godt som absolutt alle apper, alle digitale tjenester, samme hva du utvikler. Det är nästan lika tillstedeværende som själva programvaren. Vi har liksom bara inte tänkt på det. Men det är där. Och vet du vad det är? Att det har något med ett sted att göra. Att det har något med geografi, lokation, placering, härfra till därfra. Allt sammen hører hjemme et eller annet sted. Og når to forskjellige ting hører hjemme et eller annet sted, ja, da skal vi også kanskje typisk finne veien fra et sted til et annet. Og da har vi vår gode kollega her, Ole Vatne fra Institutt for Design, som også her på campus. Han har nå gående et doktorgradsprosjekt innenfor veifinningssystemer i denne digitale teknologien og junglen. Og nå, Ole, vi spent på å også høre noen ord om dette i forbindelse med AR. Vær så god.
Takk for det. Fungerer mikrofon? Okay, I will try and do this in English. excuse me if it doesn't work out too well, but I'll try. I have a feeling a little bit like jumping after Virkola. That's a Norwegian idiom for you, Carlos. It's a bit like going on stage after Led Zeppelin, you know. The audience will be exhausted and the peak performance has probably passed. But anyhow, any of you remember 2009? I hope some of you do. I do. Some of you might have used the service Gule Sider in 2009. They actually launched an AR application for the second generation iPhone, which contained AR wayfinding. So it was wayfinding within a commercial setting where you could walk around a cityscape. And by overlaying through the camera, you would get information of the different commercial activities, and you could find your way to this place. So this is 10 years ago. Gule Sider pulled the plug on that project at some point, and in my experience, AR for wayfinding has been put on pause since, pretty much. Something is happening today. I'm going to get back to that a little bit later. I'm just going to give a little bit of background. We do wayfinding mostly in the traditional sense. The Bachelor in Graphic Design here at NTNU Gjøvik, it's the only education in Norway that actually has wayfinding systems on the curriculum. We work with signage systems. We work with the mental and cognitive aspects of making systematic approaches to wayfinding. And we designed wayfinding solutions. In our context today, that means that we work hybrid. Wayfinding is a hybrid activity. Most of us will start the journey by going on Google Maps, digital, right? And then we will continue on into the environment and we will use information carriers that might be physical, signs, etc. around the environment. And we might consult our mobile phone during the journey as well. Back in 2008, which was the first time I ran this module, we did hybrid wayfinding by integrating touchscreens into sign systems. That was the digital part of wayfinding. Going from there, we have moved on. This is a project that we did for Gjøvik kommune, looking at Gjøvik kommune as a so-called smart town. It's not a city. I would call it a smart town, not a smart city. And producing pedestrian wayfinding, so wayfinding for pedestrians and soft traffickers, and to see how we could also encourage them to walk more. So within the signage system, there's also an integration with the mobile phones, so it will count the steps, and you will generate revenue based on how much people walk around the town. Moving on from there, hybrid wayfinding today. This is a project that my students did this spring for Musta. You know Musta Fabrika, our neighbors, making wayfinding for them. So we have a sign system that includes printed maps, but it also has an e-ink screen within the sign system, so you can continually update because there's a lot of people moving in and out of Musta. And you have a QR code to access an application that gives you an AR experience of moving around Musta. So this is on a prototypical level. The students make the concept and they prototype the user interface and how you could aid people finding their way around Musta by using the mobile phone, overlaying through the camera with information in an AR setting. So we have had several approaches to this from around 2010 until today, where the students have worked with prototyping for this. This is another student project from this year where the student was working on accessibility, so giving information to wheelchair users on the best routes around the buildings on campus in Gjøvik. Another project from last year, this is working with Hoff Fabrikker here in Gjøvik, which is the potato manufacturers. They make pommes frites, as you know. So we had them as a case for making wayfinding for their site. So we had one group that made an AR solution for moving to and around the site through an AR interface. And they also added an educational element. Inside the factory, when they had visitors, you could use the mobile to get additional information about what's going on in the production line and in the factory. Okay, so that's a little bit of background, a little bit of context on how we teach this and how we approach it. Last month, Google announced that they will add AR to Google Maps. So I think this is a milestone. I think when this, it's for now, it's in beta, but when this is probably rolled out all across every user that uses Google Maps, it will probably be a game-changing shift to bring us up to speed to where Gule Sider tried in 2009, where we can have AR integrated into Google Maps, which is pretty much the go-to app for at least the initial parts of wayfinding. So just some screens here showing some low-level animations on how this appears in Google Maps. Okay, this winter, the Department of Design, we acquired two HoloLenses for testing out to use the HoloLens as an AR tool in the teaching of design for wayfinding. We want to use it for prototyping. We work along user journeys where we map out user journeys and we can do them virtually on the HoloLens set, as we see it. We can simulate design interventions. That's pretty much just a nice way of saying what do we put where when we design. We can make simulations of those on the HoloLens. We can enhance what we call the empathic design. How will the viewer and the user experience this design intervention? For example, somebody who is in a wheelchair moving around on campus. For my part, also how to include AR tech in teaching and learning experiences. How can we integrate this technology into a good learning experience? And we've seen some really good examples on that earlier today as well. And for the future, it's not a technology today that everybody is wearing around to do wayfinding, but for the future, this might be the tech that people will be using, probably in a smaller version. And in general, we also want to explore design for interfaces and visual information for AR. and of course, testing of technology is also one of the objectives that we're working towards. Okay, I have my colleague Frode here. He will, hopefully, we will be able to run a little demo of how we have started to use the HoloLens as a tool for teaching wayfinding. So what we'll see is that we have created a little mock-up scenario in this room and a little bit outside in this building. I think we should be live now. If you move around a little bit, Frode, or perhaps I should just reload the stream. Here we go. So what I've done is that I've taken some of the design proposals from the students and I've placed them around in the environment here. So the HoloLens has mapped the environment of this room, and I've placed them just really simply by downloading PNGs of the graphics and then place them around the environment. And this is a way that the students can actually prototype, for example, what we call super graphics. So instead of printing a big printout and sticking it on a wall, you can do it really simply on this device instead. And also the aspect that I talked about earlier, simulating user journeys. So you can do a mock-up of an environment, a physical environment, and then you can do a walkthrough that environment and experience how this can be facilitated by adding information where it's necessary for wayfinding. So if I can ask Frode to also turn around, there should be like a wheelchair sign on the floor pointing out the door. It's a little bit misplaced. The device had really big problems earlier because there were suddenly so many people in the room, so it got really confused. But you see the idea, you can place these signs. So if you try to walk outside as well, there should be some more information, some more signage and super graphics on the outside. I've only tested this on a few students so far, but they find it really engaging and really immersive and really sort of good way of testing out low-level tests of the design interventions that they propose. So we see the HoloLens is having a little bit of problems with mapping the environment because of when I mapped it the first time, it was without people, and you have big windows out in the hallway here. But you get the idea. It's a way of prototyping the science and prototyping the user journeys for the students. All right. Thank you, Frode. I'll go back to my presentation. So I have one Mac, one PC, one HoloLens, and a microphone. What could possibly go wrong? Let's see. If I'm lucky, it will fire up, and I'll go back to my presentation now. It didn't do that, so I'll just do this verbally. Some experiences so far. As I said, this is a bit makeshift. It's work in progress. Some experiences so far. The HoloLens is a really impressive. It's fun and it's an engaging tool. I get a lot of people laughing at me when I wear them and I walk around campus. It's got to do with that you look kind of funny with the glasses on and also the gestures that you do in the middle of, you know, anywhere. So that's just the silly part of it. But it's also very engaging for the people actually testing it. People get really impressed by this technology. And also the fact that it recognizes the places that you're in, and you know you get virtuality really close to you, in that sense. But still, you're in a physical environment. We are learning as we go along. It's somewhat cumbersome. We had quite a lot of problems getting it up and running with our NTNU accounts. We've had some help from the IT department, but this is new ground also for the IT. Support staff that we have in NTNU. So it's cumbersome. It's sometimes a bit headache-inducing. Like earlier today, it went on an upgrade in the middle of the testing that we were doing. There's network and account issues. And also me personally, I find the gesture interface a bit taxing if I use it for a long time. It's also the fact that the HoloLens is personal. I could share what Frode was seeing, but it's a personal experience. I saw a comparison in Computer World. They used the analogy of a pair of welding goggles. So it's something you put on for a very specific context, and it serves your personal needs and expectations. And you can share that experience, but it's we haven't been able to connect people in the sense that some of the other projects have as for yet. We need to learn more about format integration. I come from a graphics background, so we use the Adobe tools. The students use the Adobe tools to high level of control when it comes to illustration, typography, etc. As for now, we export stuff as PNGs and we download it through OneDrive, which is not a very good integration, so we need to learn more about the integration between the productions tools that we and the students have and how we visualize stuff on the HoloLens. And we need, obviously, as we've seen earlier today, to build more knowledge and competence around 3D moduling and 3D possibilities and production for visualizations and prototyping. But so far, it's a really engaging and fun experience for us to be able to delve into, and the students like it as well. Thank you.
Ja, takk Ole for alltid engasjerende presentasjon. Nå drar vi fram litt bord, og ikke bare det. Nå har vi lyst til å trekke frem noen folk fra salen. Det nå jeg skulle til å spørre om alle sammen kan se om de under solen har et lodd hvor de trukket til å komme frem. Nei, men det ikke det vi skal gjøre. Det vi skal gjøre at alle dere som har holdt presentasjoner kan komme frem her. Og så ta plass her, så skal vi ha en liten samtale der vi har noen spørsmål som vi har fått inn til panelet her, og også noen andre ting som jeg har tenkt ut underveis her. Sånn at kan ikke dere bare nå komme fram alle sammen, så skal jeg plassere dere i en bestemt rekkefølge også. Skal vi se. Jeg vil ha dere i den rekkefølgen som dere hadde ordet, og da tar vi rett og slett Ola. Hvor du? Her, Ola, du står først der. Og så kommer Anders. Du tar plass siden av Ola. Og så setter vi Are der. Og så får vi Nina. Har du kommet? Hei, Nina. Da står du på midten her. Og så får vi Katarina siden av Nina. Og så Rune. Vet du hva? Jeg tar bare en fra hvert presentasjon her. Det med her. Så Ekaterina, og så tar vi med Rune, og så Yngve, og så Ole. Og så kan dere trekke litt bortover der, sånn at vi får god plass til alle. Og for dere som vil ta bilder, nå har dere denne glittrende anledningen til å også ta bilde av dette flotte panelet som har forsynt oss med innsikter og masse ny kunnskap. Og det har i hvert fall på alle mulige måter vært veldig tverrfaglig og inspirerende fra alle bauger og kanter. Det har vært oppe noen muligheter til å komme med noen spørsmål her. Og jeg lurer på om og dere bare viser meg et lite tegn, så får dere mikrofon, og så gir jeg dere mikrofon i cirka 2 setninger. Ikke sant? Det lyd? Ja. Og i hvert fall, det første tema som kom opp på et av spørsmålene her, noe som ingen har snakket om, men som angår alle, det etikken. En ting teknologien, men det masse etikk. Personvern, hva vi ser, hva vi kan trackes, hva folk kan vite om. Det noe av dere som har et etikkperspektiv dere vil nevne kort opp mot det dere presenterte? Vær så god, Ole.
Ja, bare kort, altså for meg så det et poeng at teknologien ikke skal erstatte menneskelig kontakt i undervisningen. Så den skal ikke gå på bekostning av personlig veiledning. Så det jo et litt sånn etisk spørsmål når man planlegger undervisningen, ikke sant? Altså at ikke dette blir en erstatning for en personlig kontakt mellom en underviser og en lærer.
Men en ting til med veivisning i Google Maps. Jeg elsker kart og maps og bruker alle de tjenestene, men heldigvis så fikk jeg med meg at de tracker og lagrer og alt sånn, så jeg fikk i hvert fall skrudd av sånn at den ikke kan vite alltid hvor jeg har vært til enhver tid for all fremtid. Hva det om sånne ting da, at vi skal legge igjen alle disse geografisporene våre?
Ja, nei, det jo et stort spørsmål.
Ja, det det. Ja, Microsoft, vi har også litt etikkperspektiv her.
Kan jeg legge til at det har jo med, hvis du ønsker å bli tilbytt nye og bedre tjenester, så jo det en trade-off du gir da, med å gi data. Men samtidig så har vi jo GDPR, så du kan jo til enhver tid si nei, og du kan trekke tilbake det du har på en måte godkjennelse til. Så det du som eier dataen din da.
Men har du sørger du for å lage systemer hvor det lett å finne ut hvor jeg kan på en måte skru av litt av denne datahøstingen hvis jeg ønsker det, eller det så bortgjemt at jeg ikke finner det frem til det?
Godt spørsmål. Vi ser jo i dag, når du laster ned en app eller noe, så det første du blir spurt om du vil gi tilgang til de ulike funksjonene. Og der står det også hvor du kan henvende etterpå hvis du vil ta det tilbake.
Og det husker jeg selvfølgelig kjempegodt og finner veldig lett frem til. Ekaterina.
Kan du si at vargene søker godkjenning hos NSD til diverse VR-relatert forskning, så det veldig vanskelig for dem å forklare hva vi egentlig søker godkjenning til. Okay, vi tar opp ting inn i VR. Ok, jaha. Hvordan, liksom, NSD må undervises om hvordan VR og AR fungerer, slik at de kan forstå oss bedre. For de bruker alltid mye tid på å forklare hvordan, hva slags data vi samler.
For dere som ikke forskere, kan jeg bare fortelle at NSD det det stedet vi som forskere forholder oss til når det gjelder datalagring og etikkhensyn og sånne ting. Så det Ekaterina åpner opp her, det egentlig boksen for et nytt seminar. Men jeg kan jo spørre deg, Nina. Dere forskere og jobber med pasienter. Det noe, det mye etikk å ta hensyn til i den sammenhengen?
Ja, altså vi tar jo fokus på at vi ønsker at brukeren skal mestre egen hverdag, at de blir på en måte eierskap av sånn, de tar kontroll med det selv, og som ble nevnt, det skal jo ikke erstatte mennesker, det med terapi og sånne sessions, det blir på en måte å supplere mer enn å overta den jobben. Så den som, da Ståle Fredriksen, blant annet psykolog, tar og har session med brukeren og har det og kan bruke det i sammenheng. Så ja, vi ønsker mer det perspektivet, at det ikke skal gå utover brukeren på den måten.
Ja, da hopper vi litt videre fra etikkperspektivet. Så var det et annet spørsmål som kom inn her. Og det, se på den gjengen som står her. Og vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 med meg, så vi 7 mannfolk, og så det 2 damer. Nå holdt dem innmari bra presentasjoner, da, så det veier kanskje litt opp for dette. Men uansett, denne teknologi, VR, AR, det ganske maskulint dominert på mange måter. Og hva gjør vi? Hva driver vi på med for på en måte også stimulere kvinner inn her? Ikke minst det også en veldig interessant forelesning vi hadde med en professorkollega her en gang, som også snakket om at det var de maskuline perspektivene som lå inn i noe av programvaren, mens noe av det feministiske måten å tenke på, den var borte. Hva har dere å si litt om det også få kvinner godt representert her, Ekaterina?
Ja, her kan jeg snakke om det uendelige, men det 2 ting. Først, det å tilpasse både hardware og software bedre for kvinner. Det ikke alle like glad i jobber som jeg så noen jenter som kommer på labben, de prøver litt forskjellig. Det veldig mange gode applikasjoner, men det man kan jo si at spillet litt mensorientert. Men også hardware. Så måten kvinner oppfatter dybden er litt forskjellig, og de eksisterende VR-briller er laget av menn for menn, derfor kvinner i større grad opplever kvalmen, cyber sickness. Så kvinner er mindre enn menn, så de fysiske dimensjonene på headsetene tilpasset menn. Det ekle, ikke motriktige farger på de fleste headsetene. De ødelegger frisyren, de ødelegger make-upen. Det viktig. Liksom, noen jenter tar på seg og tar av, så oi, nå frisyren ødelagt, det vil ikke gjøre det igjen. I noen tilfeller, eye-tracking i headsetene har vært forstyrret av mascara. Så ingen mann ville kommet på det før en kvinnelig teknikk kom, og så har hun mascara på deg, og det derfor man trekker ikke øynene ordentlig. Så det sånne ting man må ta hensyn til og vite, og prøve å lage kvinnevennlig VR.
Ja, der fikk vi noen tydelige beskjed, og jeg var innom en gang noe sånn gamingforskning, der det også kom frem det hvordan noen jentespillere lagde profiler hvor de så ut som gutter bare for å bli tatt på alvor i det universet de opererte i. Du har også litt å si om det å få inn jenter her.
Ja, litt grann fra mitt eget perspektiv. Jeg tenker at det kan være lurt å vise at du kan bruke det til så mye mer enn bare det en liten nisje. Jeg tenkte jo ikke før jeg startet på dette prosjektet at hei, du kan bruke det i helsesammenheng, litt sånn flere fagområder enn bare sånn, nå skal vi kun lage spill litt mer sånn, ja, har vært tradisjonelt sett, du ser grupper av litt mer sånn gutter som kommer sammen, men nå er det mer sånn, utvide horisontene og vise til flere muligheter i forskjellige fagmiljøer enn bare noen få.
By the way, så ser jeg det Ole som har den vennlige frisyren til å kunne bruke alle slags headset, så det jo et brukertips her. Men av dere som var holdt presentasjonene her, hvis jeg, det kanskje ikke jeg husker alt, men I hvert fall, det var vel kanskje bare du, Are, fra Making View som snakket spesifikt om gutter og jenter, om hvordan de opplever skolehverdagen forskjellig, og det betyr også at I den tradisjonelle skolen presterer ulikt, og dette tar dere hensyn til når dere utformer disse tingene. Men hva har du litt om å få, å si om det om å få jentene med her?
Ja, jeg kan bare, det en betraktning I forhold til det caset. For det første så tror jeg at vi må begynne helt med oss som foreldre. Og lære opp jentene våre til ikke å gå I flokk som de gjør I dag. Og nå har jeg ei på 17. Og hun har vært igjennom noen år nå, og hun der enda. Altså, det helt vesensforskjell på jenter og gutter I denne alderen der. Og så jeg tror vi må begynne med foreldre. At få jenter til å skjønne at du kan gjøre hva du vil. Det velge tradisjonelt trenger du ikke gjøre. Du kan velge utradisjonelt. Og det plass til alle. Og en betraktning I det der case med skole, det første, altså gå I flokk da. Første testen vi gjorde ute I skolen på dette her var på en skole I Elverum, hvor guttene presterte og gikk all in og var helt kanon. Så fikk vi litt dårligere tall på jentene, og det viste seg at etter angangsbruk så var det ei jente, og det var tilfeldigvis dronninga I klassa, 5. klasse, jenter, som opplevde det Katarina sier, en litt sånn kvalmefølelse. Og etter det så ble alle jentene kvalme. Og så de skulle ikke bruke det. For når dronningen I klassen ble syk, holdt på å si, litt kvalm, da ble alle syke og kvalme. Så, og det noe vi må, som foreldre må gjøre noe med, altså for dette her, og så gå I flokk, og jeg ser jenter 17 år, som datteren min de går enda I flokk. De skal gjøre akkurat det samme som den sterkeste, og så går de etter hverandre. Vi gutta litt annerledes, og dette, det et foreldreansvar.
Ja, du spør med replikk her, Synnøve, siden hun arrangerer, så skal hun få lov å få det. Du må forholde deg til mikrofonen som de andre.
Ja, nei, altså, jeg jo både med ADA, ODA og kvinnenettverk, så jeg blir litt provosert. Fordi, for det første, jenter opplever rom på en annen måte enn menn, og det gjør at man faktisk blir lettere svimmel av denne teknologien. For det andre så har det kommet bedre modeller som tar mer hensyn til det, og som har gjort at det mindre svimmelhet. Så jeg merker I hvert fall stor forbedring med de siste brillene som har kommet på markedet. Så jeg tenker det noe med anatomi som må ta hensynstas også. Ja, takk.
Jeg vet jo om noen andre bransjer som man finner ut når de lager både kvinne- og herremodeller, så dobler de markedet, så det ligger mye god kommers I det. Kanskje den logikken også kan komme med her. Bare se på alle som selger noe som har med sport å gjøre. Jeg har lest gjennom de spørsmålene her, så det et tema til, uten at jeg tar det helt sånn orett, men det var et tema til som kom opp der. Og det tror jeg ganske aktuelt med Bouvet, for dere viste liksom virkelig en sånn stor verden og hvordan vi skal ut og jobbe med disse systemene. Jeg fikk en assosiasjon til, jeg har jo bodd I Stavanger selv og litt sånn familiær med olje og sånt, og så har vi sett hvordan dykkerne har blitt erstattet med fjernstyrte ubåter. Og så ser jeg det som dere lager nå, så tenker jeg når vi får VR og AR og så får du litt sånne droner og sånn, så kan plutselig alt som farlig og langt bort og sånn opereres og gjøres på de måtene her. Men samtidig, alt jo veldig kulturelt betinget, det kontekstualisert, det veldig spesialisert. Hvordan kan liksom alt dere finner på liksom det mange begrensninger, eller det bare å finne opp og eksportere og spre det ut?
Nei, jeg tror begrensningene kun kreativiteten. Vi har ikke støtt på veldig mye begrensninger selv. Det kreativiteten, men det klart, det koger jo også ned til du skal tjene penger, sånn at kreativiteten jo litt låst til det markedet vil ha, I alle fall for øyeblikket. Og devicene per I dag også jo alt for dyre I forhold til vanlig menigmann, sånn at du blir jo litt låst da til industrien, ofte på nåværende tidspunkt, I alle fall innenfor AR, som jo det vi har spesialisert oss innenfor, som for øvrigt mascara-vennlig.
Det blir jo ofte sagt om ny teknologi at den liksom blir litt overvurdert på kort sikt og undervurdert på lang sikt. Altså typisk at man tror det skal bli veldig stort veldig fort. Det blir ikke. Det kanskje fisler hen, ser det nesten ut, men så blir det veldig stort når bare tiden får gått litt. Men det jeg tenkte også spørre deg om, siden Bouvet, dere er så breie, driver med så mange ting på så mange store områder. Hvor i samfunnet og på hvilke ting vi ser som vanlige mennesker er det du tror at vi først vil se dette virkelig stort og utbredt?
Tenker du for alle, eller tenker du for industri og bedrifter nå?
Jeg tar nå begge deler. Hvor vil Værmannsen se det stort og utbredt?
Værmannsen, da tror jeg nok vi ligger en del år frem i tid, og da tenker jeg kanskje dette med wayfinding, der du har briller som ser ut som de brillene du har på deg nå, for eksempel, der du får prosjektert for eksempel wayfindingen direkte, i stedet for at du må gå med en mobil og Google Maps, for eksempel kan være en enkel use case.
Det gleder jeg meg til. Og så på industrien da, hvilken svær industri vil først for alvor virkelig være dette synlig hos?
Nei, som nevnt så har jo vi allerede lagt det produktet som vi mente ville være veldig tidlig ute, som heter Connected Technician, som i praksis går på å bistå feltarbeidere der du trenger begge hendene for å gjøre en jobb, samtidig så du trenger informasjon og du trenger gjerne noen tegninger på det du skal koble og gjerne ha tilgang til noen som kan hjelpe deg via en form for videofeed. Vi lagde jo dette for Ringerike Kraft, og det er klart når du holder på med noe strømmast, så er det gjerne litt kjeitigt når du henger langt opp i masten og måtte prøve å ha en mobil i den ene armen mens du prøver å gjøre et eller annet fornuftig.
Ja, som sagt, jeg ser for meg en drone og kunstig intelligens til utviklet og det ene og det andre. Da skal det bli virkelig spennende å følge med på det. Det er et tema til som har vært spilt inn, og som vi er veldig glad i her på campus, siden dette med informasjonssikkerhet og datasikkerhet er noe av det vi er mest opptatt av. Og da lurer jeg på også om jeg skal utfordre, det var da Yngve fra EAB Engineering, noe av det du snakket om som det jeg tenkte på litt om igjen, om ikke vi, altså man blir jo så imponert over alle disse fantastiske systemene, men så får jeg denne lille assosiasjonen til, for eksempel da Norsk Hydro var utsatt for et dataangrep, så var det jo plutselig de med grått hår, hvis de hadde noe hår igjen, som visste hva en ringperm var, og hvordan du liksom finner fram i analoge feiler. Plutselig var det de som var sjefer på jobben og fant ut hvordan de kunne håndtere dette litt utenom systemene. Og det er denne sårbarheten og datasikkerheten som vi eksponerer oss for når alt sammen blir digitalisert her. Og hvis jeg utfordrer deg litt sånn på spark, Yngve, hva har du å si om det perspektivet?
Ja, det er jo veldig viktig, og det ligger i tiden dette med datasikkerhet. Og det er jo bare ett år siden vi leverte en pall med dokumentasjon i papirform til Shell, for de skulle ha det på papir kun ett år siden. Så, men det er både en begrensende faktor for å ta i bruk ny teknologi, samtidig så er det viktig. Så det er, du må overveie veldig nøye hvordan du skal håndtere det der. For å komme videre på en måte. Hvis du skal tenke datasikkerhet i alt du gjør, så kommer du liksom aldri videre, eller du må utfordre litt annet. Men det er hele tiden debatt.
Jeg kunne tenke meg også ta med den utfordringen også til deg, Rune, fra Vixel, fordi at noe av det konseptene du snakker om, det handler om å få veldig mange aktører som kan samarbeide om noe. Og nettopp være sammen i dette systemet. Men tenk om det innimellom der er en som sniker seg inn, som egentlig har onde hensikter og utkler seg for å være en av partnerne.
Ja, det er jo en sårbarhet med VR og AR, at alt som eksponeres i en sånn skjermløsning kan dumpes og lagres og stjæles. Så det er jo et større problem enn videokonferanse for eksempel. Der er jo NTNU på Gjøvik i god posisjon til å finne opp noe smart. Men foreløpig så er det en stor svakhet for både VR og AR.
Ja, takk skal du ha. Dette var virkelig en som søkte partner. Er det noen fra fagmiljøet her, så er det bare å joine opp. Katarina?
Jeg var nylig på en stor VR-konferanse i Japan, og da snakket de om de fremtidige headsetene. Ok, nå har vi disse ordentlige headsetene, så går jeg på vanlige briller, og så lenser. Og så til slutt, det blir en implant, en chip, i de visuelle sentrene i hjernen. Fordi VR, det handler om persepsjon, og det å lure hjernen. allt om perception det blir att direkt manipulera hjärnan. Så tänk liksom vad som sker då hvis man någon bryter hjärnan din och kan styra på mot allt du ser. Då har vi en enda en dimension på det med säkerhet.
Ja, jag vet om mig som gärna ville gjort det hos mig. Men det är helt klart, det är upplagt att det är ju det som Ekaterina sätter fingern på och som man ser här, det är ju rätt och sett hur man då med disse tingen börjar smälta samman de håll på att säga de fysiska digitala nätten och det nervmässiga det som är inne i oss och det känslomässiga och stämningsmässiga och bygger broar och sätter detta samman. Så jag ska inte dra det vidare, men ska vi se vi räcker att ta ett eller två spörsmål till och ta en liten runda här. Det är någon som gärna vill att vi ska bry oss lite mer om akkurat detta med undervisning och jobb, undervisningen vår. Är det någon där så dere som snackar om undervisning som har ännu lite mer att säga om hur vi kan nyttiggöra oss detta i undervisningen? Jag syns mycket av det dere snackar om verkar som så väldigt science fiction, men är det något jag kan gå och få gjort liksom från nå till nästa semester eller nå till nästa uke? Ekaterina.
Jag har ett exempel hur vi gör det på vår lab och det kommer en gäng med lärarstudenter. De har klimatändringar på programmet, de har vanliga föreläsningar och övningar, plus de har en praktisk övning på vår lab. De prövar Stanford Ocean Acidification Experience. De prövar våra appar som visar havnivåstigning i Trondheim. Och de syns det var väldigt berikande att få supplera den teoretiska kunskapen med det sån hands-on verkligen se vad som sker med ditt hus i Trondheim vis havnivåstigning till de grader. Det är helt vanlig undervisning och vi får kanske historiestudenter som upplever fortid eller tar en tur till Tjernobyl. Så det är en del av dagliglivet hos oss. Vi brukar det undervisning i många fag.
Ta en tur till Tjernobyl, ja. Bara för dere som är allra yngst här, unga studenter, det var där det var en farlig atomkraftolycka som de på min ålder vi fick vår som den stora händelsen här, det var i 1986, mars 1986. Då kunde vi inte spise lammekött på tre år efter, tror jag. Själv här. Jag måste se både lite där om det har kommit en ny spörsmål vad jag noterade rätt för vi började här. Vi tar till kvinnor och etik och vi har snackat om det undervisning. Jag lurer på om jag tar denna det sista här alltså för det bara räcka upp henne för nu har vi varit inom alla så alla har fått snacka lite men det är detta med att det är väldigt sån kulturellt betingat. Vi så liksom när du ska beskriva en norsk skogstur, apelsiner, men det blir väldigt fort begränsningar med en gång ting ska globaliseras eller enten att det blir begränsningar eller en annan ting, typisk då den mest dominante kulturen. Typiskt kanske amerikansk kultur som då dominerar vad slags verklighet och världsbilder som ligger i bond av detta. Och vi har också varit inne på det, typiskt också den maskulina kulturen som är väldigt bestämmande för hur många ting beskrivs i detta här. Men är det någon som vill säga lite mer om det? Ekaterina Ivre, är det någon flera av er som vill säga lite om detta kulturperspektivet?
Det är också något vi har som en del av upplägget vårt. Det kommer pedagogikstudenter för exempel. De upplever bombing i Aleppo. Hvor det var en syrer i Aleppo, så en syrisk flyktingler. Noen gråter når de tar av headsetene. Andre opplever hvordan det er å være for eksempel en rullestolbruker eller en kvinne hvis du er en mann og blir diskriminert oversett på arbeidsplassen. Så VR kan sette deg i andre sine sko. Vi til og med kjører et prosjekt, Virtual Shoes, som akkurat går ut på dette her. Og du kan enklere på den måten forstå andre, og på den måten kan VR støtte mangfold inkludering på skolen og på universiteter.
Ja, det var väldigt intressant det att kunna flytta sig över till en annan världen, inte bara som turist eller som en som ska köpa möbler och vill se hur vi ser ut, men för exempel jag har jobbat lite med döva och sånt och fått prova att vara runt i världen med bara ingenting att höra och bara teckenspråk och bara satt helt ut som en marginaliserat mindretal och känt på den och sen kan få uppleva att vara andra personligheter i andra verkligheter. Det tror jag kanske hade gjort att vi hade modnat lite på empatin hos oss. Då tror jag att vi nu kan dere bara stå här. Ikke sant? Det er enklest, men da er vi til ende på den delen av programmet som foregår her i denne salen. Og da skal vi fortelle følgende. at når vi avrunder fellesprogrammet her, så fortsetter programmet en time til på tre forskjellige steder. Det første, det at man skal få prøve seg på dette språkopplæringsprogrammet med VR-briller. Det som vi så litt demonstrert her, det kan dere også selv få prøve. Og det skjer i rom 206. Og for å si det veldig kort og enkelt til dere som ikke kjent her på huset på bruket, så det et rom som i denne etasjen. Så hvis dere går ut den døra og holder til venstre to ganger, så står det tall på rommene bortover, og det 206. Ja vel, det blir flyttet, så det skal da skal vi korrigere det. Da språkopplæringsdemoen, den foregår her i dette lokale. Så har vi det som heter Revit. Hva slags innhold var det i den demoen? Den husker ikke jeg siden vi snakket sammen i går.
Ja, det rett og slett at du ser denne smaragdbygningen i en BIM-modell. Altså det rett og slett tegningene av huset her. Og det sånn som arkitekter og prosjekter jobber, sånn som Rune fra VREX.
Da kan vi få oppleve en 3D-bygning med all den teknologien den har, og det i rom S214, som i denne etasjen, bare holdt til venstre to ganger. Og så har vi det tredje tilbudet, og det forskjellige prosjekter, men du kan få prøve selv og bli litt involvert i de prosjektene som foregår her på IDI-instituttet. Det en annen bygning, og for å slippe å forklare veien dit, så gjør vi det sånn at Gunnil, som vinker der, verdens blideste menneske, hun holder seg rundt inngangen her en liten stund, og så hun guide opp til det stedet. Og da, jeg må si at dette her vært en fantastisk flott og begivenhetsrik dag, der vi virkelig har fått sett ting inn fra mange måter. Og vet du hva? Det med kunnskap, sånn som med kjærlighet. Jo mer du deler, jo mer får du. Og så det liksom bare å dele og dele kunnskap, og så får vi fordelt den på alle sammen i massevis. Og da skal vi gi en ordentlig god takk. For det første skal vi takke alle i panelet som har bidratt med presentasjoner, og dem i panelet som ikke allerede har fått en liten gave, dere bare går innom Synnøve, så har hun en liten gave til alle presentatørene. Og så vil vi takke alle gjester, alle ansatte, alle studenter, alle dere som har kommet her og deltatt på denne første AR-VR-dagen. Og dette lover så bra at jeg sikker på at det kommer til å bli mer sånne dager enn den første. Kanskje det blir The ERR Summit eller noe sånt nå. Det får fremtiden vise. Og da går den siste store takken til dette instituttet vårt her på campus i Gjøvik, Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, ved Synnøve Arntzen, som har organisert dette. Gi en stor applaus! Og da det bare å finne vei til de tre demonstrasjonene.